Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peýgamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Mehrinden senin dolu yeryüzü, mehrinden senin dolu ömrüm benim. Sen öl mehrini karamatlığa girilmek bilin. Sen geçip günemi alıp var yan öl öyünü. Sen halat edip beni ve hakkı tasdikladın. Boşottun şol güneden. Sen halat edip beni ve hakkı tasdikladın. Boşottun şol güneden. Mehrinden senin dolu yeryüzü, mehrinden senin dolu ömrüm benim. Sen öl mehrini karamaklığa girilmek bilin. Sen geçip günemi alıp varyan öl öyünü. Sen halas edip beni ve hakkı tasdikladın. Boşottun şol güneden. Sen halas edip beni ve hakkı tasdikladın. Boşottun şol güneden. Boşottun şol güneden. Boşottun şol güneden.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz sizi özünün döreden doğruluk yoluna her bir insanın düşünmegini ve ol yola boyun olup özü bilen bak parahatçılıkta bolmağını isleyen parahatçılı Hudaýyň adından bugünkü Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz. Biz size bugün hem Doğruluk Yolu adlı gepleşigimizi hödürläp biljekligimize gaty beginýäris. Töwrady öwrenimizde Rep Hudaýyň insany öz keşfinde yaradandygyny öwrendik. Hudaýyň olary näme üçin yaradandygyny hem biz sizin bilen öwrendik. Hudaý olaryň onu bütün aň düşünjeleri, bütün kalby we bütün güýji bilen söýmegini isledi. Ve munyň netijesinde Rep Hudaý bilen ajaýyp we çuňur düşünjeli, baky gatnaşykda bolmagyny isledi.
Şey dip, Hudaýyň adam atanyň öňünde onuň Rebbi nä derejede söýýändigini aýan etmek üçin bir ýönekeý syna goýandygyny gördük. İlkinji aýal yaradylmanka Hudaý adam ata şeýle diýip buyruk berdi. Rep Hudaý adama şeýle emir etdi. Sen bagdaky islän agaçlaryň miýwesinden ar kaýyny iýip bilersiň. Ýöne sen ýagşy ýaman saýgyryş daragtynyň miýwesinden iýmegin. Çünki şondan iýen günüň sen hökman ölersiň. Şeý diýip Hudaý adam atany synydy we boýun bolmazlygyň jazasynyň ölümdigini we ondan aýrylmalydygyny duýdurdy. Hudaý adam atany süýýärdi we onuň özü bilen bagy şatlykda gatnaşykda bolmagyny isledi. Muňa seretmezden, geçen gepleşigimizde Adam atanyň we Howa-näniň Iblise gulak asyp, Hudaýyň gadagan eden agajyndan iýip, Hudaýa boýun bolmandygyny gördük. Bugün bolsa biz Töwradyň gelip çykyş kitabynyň 3-nji babyndan öwrenmegi dowam etdirýäris. Ve Adam ata we Howa-nä Hudaýa garşy günäh edenlerinden soňra olara nämeleriň bolandygyny öwreneris. 7-nji aýatda mukaddes ýazgy şeýle diýýär. Olaryň gözleri açyldy we özleriniň ýalaňaçlyklaryny bildiler. Olar incir ağacının yapraklarını biri-birine birleştirip, özlerini örtge edindiler. Adam ata ve Howa-nä, günah edinlerinden sonku ilkinci eden dağıtları näme boldy? Olar özlerinin günahsini ve utancını gizlemeye çalıştılar. Adam atanın ve Howa-nä'nin, yaşlılığı ve yamanlığı bilme ağacının meyvesinden iymenke, yalanaş olandıklarını yazgı ve de şeyle diye. Adamla, onun ayağılı da yalanaştılar. Olar heniz utanmağını bilmeyerdiler. Emma bu vaqt olsa, olon özlerinin teni haqqındaki pikirleri ütkepti. Bu vaqt olar hüküm edecek mukaddes bir yeri varın önünü günahlı ve utançlı duydular. Şeydip öz utançlarını gizlemek için olar incir ağacının yaprağından örüp öz yalangaç bedenlerini örttüler. Yönü olon öz bedenlerini yapmağı, olon yüreklerindeki günahlı duyuyun aradan ayırmakta hiç bir yardım vermedi. Yine mukaddes yazgı şeyle diye. Salkın ağırlaşanına adam ayalı ölen bağda gezmeläp yören Rep Hudayın sesini eşitip bağdaki ağaçların arasına onun huzurundan gizlendiler. Adama tevahune günah edenlerinden sonra olar için nemeler ütköşkü oldu. Hudaya boyun olmazından ön olar Rep Hudaya bağa olar ölen gepleşmeye her gezek gelenini beğenerdiler. Yöne bu vaat onun geliyendiğini bilenlerinde olar korkudan titreştiler ve utandılar ve Hudaydan bağdaki ağaçların arasında gizlenmek istediler. Näme üçin adam ata qorqdy we gizlenýärdi? Muny bilmek kynnan. Eger kimdir bir başga biriniň meýdanynyň bir zat ogurlasa, şol ekil meýdanynyň iýesiniň gelýändigini görenne, ol näme eder? Ol gizlenmäge çalışar. Muňa meňzeşlikde Hudaýyň gadagyny denni, alan adam ata da gizlenmäge çalışýardy. Adam ata özüniň Hudaýa garşy günä edendigini bilýärdi. Hudaýyň buyrugyna boyun bolmandan soňra adam ata Hudaýdan qorkmalmydy? Elbetde qorkmaly. Näme üçin? Sebebi Hudaý oňa anyk edip şeýle diýipdi. Ýagşylygy we ýamanlygy bilme agajynyň miýwesinden iýen günüň hökmüni ölersiň. Hudaý öz sözüni ýerine ýetirermi? Adam ata hakykatdan ölermi? Sen näme pikir edýärsiň? Hudaý öz ýaradan adamlaryny hakykatdan hem jazalarmy? Biz bu soraga soraq bilen jogap bereriz. Hudaýa garşy çykandan soňra Rep Hudaý Lüsifer şeýtany näme etdi? Hudaý şeýtany we günä eden perişdeleri aklamadymy? Ýok. Hudaý olary aklamady. Hudaý olar öz mukaddes huzurundan kovdu. Diňe bu bilen hem çäklenmän, Hudaý olar üçin bağı ot hem döretdi. Şeytaniýaly adam ata hem Hudaýyň ygtyýaryny ret etdi. Hudaý, "Ay, bu bir uly zat däldip adam ata hökm etmän goýberip bilmezmidi? Hiç haçan. Hudaý mukaddesdir. Ol günäni cezalandyrmalydyr. Dünýäde ýaşak geçen iň belli adamlaryň biri bolan Leonardo da Vinci şeýle diýipdir. Ýamanlygy cezalandyrmaýan, ýamanlygy etmegi buyuryanlar. Hudaý hiç haçan ýamanlygy tasdiklap bilmez. Ol onu cezalandyrmalydyr. Habakuk peýgamber şeýle diýip ýazýar. Ya Rab, mukaddes Hudaýym, senin gözleň erwetlige seretmäge ejizdir. Haksızlyga çydam edip bilmeýärsin. Hawa, Rab öz halkynyň üstünden hökm çykarar. Diýri Hudaýyň eline düşmek elhençdir. Hudaýyň mukaddes tebigaty onuň her bir günäni hökm etmegini we cezalandyrmagyny talap edýär. Şonuň üçin Adam atany we howenäni olon günäs üçin hökm etmek Hudaý üçin gerekdi. Şonuň üçin indiki aýatda şeýle diýip okaýarys. Rep Hudaý Adamy çağıryp, "Sen nirede?" diýdi. Adam ata günä edeninden soňra Hudaý näme etdi? Hudaý Adam atany agtyrmaga gitdi we onu "Sen nirede?" diýip çağırdy. Adam ata Hudaýy gözlemäge gitdimi? Ýok, ol Hudaýdan gizlenýärdi. Näme üçin Hudaý Adam atany "Sen nirede?" diýip çağırdy? Adam atanyň nirede diýdigini Hudaý bilmeýärdi meýsen. Hemme zady bilýän we görýän Rep Hudaý Adam atanyň nirede gizlenendigini bilýärdi. Adam atanyň öz günäsine düşünüp Hudaýyň öňünde boyun almagyny isläp Hudaý ony çağırdy. Adam ata oňa boyun almazlyk eden bolsa hem Hudaý ony söýýärdi. Hudaý "Sen nirede?" diýip Adam atadan soranyna ol näme diýip jogap berdi. Ýazgy şeýle diýe: "Adam, men bagda seniň sesini eşidip gorkup gizlendim. Çünki men ýalaňaçdym" diýdi. Rep Hudaý ondan: "Ýalaňaçdygyňy saňa kim aýtdy? İýme diýip gadagyn eden agajymyň miýwesinden iýdiňmi?" diýip sorady. Adam: "Miýweni seniň maňa beren aýalyň alyp berdi. Men hem iýdim" diýdi. Rep Hudaý aýalyndan: "Bu näme etdigiň boldy?" diýip sorady. Aýal: "Ýylan maňa allap iýdirdi" diýdi. Adam ata we howenäniň Hudaýa näme diýip jogap berendigini eşitdiňizmi? Olaryň ikisi hem öz günäherlerini boýuna alman, başga birini günäkärledi. Adam ata ikisini hem Hudaý we howenäni şeýle diýip günäkärledi. "Bu meniň günäm däl. Seniň maňa beren aýalyň, bu onuň günäsi." Howenä bolsa ýylany günäkärläp şeýle diýdi: "Meni günäkärleme. Ýylan meni aldady." Nähili bolsa da Hudaý insanyň ýüregini bilýär. Ol olaryň ikisiniň hem günäliligini bilýärdi. Olar agajyň miýwesinden Hudaý iýdirmedi. Şeýtan hem olary ondan iýdirmedi. Şeýtan adamlary azdyrmaga sygnanyşyp biler we olary aldap biler. Ýöne hiç kim günä etmäge mejbur edip bilmez. Şeytan howenäni aldady. Emma onuň eden dady Худайын өңінні күнәді. Адам ата хақынна, язғы оның алдан маңдығын айдия. Ол біліп тұрып, өз елінің кетмеге сайлады. Адам ата Худайын нәмі деп бұйрық беренігіні білерді. Әмма ол доғырлық елінен шығып, нә доғырлық елінен кетмеге сайлады. Оннан басқа да ол Худайы бойын болмазлықтан сақланмады. Үстесіне де күнәні басқалың үстіне үкілеп, күнәсінің үстіне күнә қошты. Шүгінлері ченлі. Adamlar öz edin günahlarını başkaları günahkarlar gelirler. Ama Huday hakikati bilenler. Mukaddes yazıklar arkalı Huday adamlara şeyli diye. Nere desen? Cevap ver. Sen nem ettin? Nem için sen menin sözümü inanmağı ve boyun olmağı ret ediyersin? Nem için öz ervetlin için başkaları günahkarlı yersin? Huday öz sözününe şeyli diye. Öz diyirliğimden kasam ediyerin. Her deyiz önümüne epiler. Her dil Hudaya ikrar eder. Şeylelikte her kişi özü için Hudaya cevap verer. Sen günahlarını boyun alayan mı? Hudaya şükür. Ol bizim için doğruluk yolunu da öğretti. Yönümüz ilki ülen günahlarımızı boyun almalı. Ve şol doğruluk yolunu kabul etmeliyiz. Ol doğruluk yolu hakkında biz gelecek gepleşiklerimizde öğreniriz. Kadirli dostlar, bugünkü gururumuzun devamını indiki gepleşiklerimizde devam ettiririz.
Dinleyeniniz üçin köp sağ olun. Davud peygamberin aydan bu sözlerine düşünmekte Huday size pata versin. Ecem bana gövreli bololu veri, men günahledim.
Gelerim ben sana Başka yok senin yalın. Başka yok senin yalın. O sen beyin.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaktta, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilirsiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılır.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin pikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan Almata abonent yaşığı 366 Kaytalayan 480 091 Kazakistan Almata abonent yaşığı 366
Qoy Huday sizi qorusun və pata versin. Yenə də firdə duşyanca xoş sağ olun.